Ta viruso atmaina per pastaruosias savaitės yra tikrai nustatyta išplitusi Didžiojoje Britanijoje.
Pēdējās nedēļās Lielbritānijā ir izplatījies jauns vīrusa paveids, un daudzas valstis jau ir reģistrējušas arī citas vīrusa variācijas. Tāpēc ir pilnīgi iespējams, ka šī vīrusa paveids ir nokļuvis arī Lietuvā. Mums būtu nepieciešams rūpīgi uzraudzīt no apvienotās karalistes iebraucošo cilvēku veselības stāvokli. To ir iespējams izdarīt, jo runa ir par dažiem tūkstošiem cilvēku. Ir jānodrošina, ka šie cilvēki iziet koronavīrusa testu, jāzina, uz kurieni viņi dodas un kur atrodas viņu mājasaimniecības. Tam nevajadzētu būt ļoti sarežģīti.
Testas būtent to taikiņu, jī nustāto prastai.